Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Resmikan bandara, Presiden harapkan peningkatan kunjungan ke Singkawang. Sekretaris Jenderal PBB serukan negara-negara nuklir perjuangkan pelucutan senjata. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Bandara Singkawang yang berada di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Rabu. Dalam sambutannya, Presiden meminta Kementerian Perhubungan dapat mendorong peningkatan penerbangan dari dan ke Singkawang, termasuk untuk menjadikan Bandara Singkawang sebagai model untuk skema kerjasama pembangunan bandara.
Kalau bandaranya sudah siap, airportnya sudah siap, segera di Pak Menhub, segera disiapkan juga pesawat yang terbang ke sini. Sebanyak-banyaknya, asal yang penumpangnya juga penuh. Asal penumpangnya penuh, pasti akan semakin banyak airline yang datang ke Singkawang. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan Bandar Udara Singkawang di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dalam sambutannya, Kepala Negara mengapresiasi skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU dalam pembangunan bandara. Pembangunan Bandara Singkawang menggunakan skema KPBU sebesar Rp272 miliar rupiah dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan pendanaan swasta sebesar Rp155 miliar rupiah. Bandara Singkawang dibangun sejak tahun 2019 dengan landasan pacu sepanjang 2.000 meter dan terminal kargo seluas 312 meter persegi yang dibangun menggunakan dana APBN. Selain itu, Bandara Singkawang juga memiliki terminal penumpang seluas 8.000 meter persegi dan perpanjangan landasan pacu menjadi 2.000 meter yang dibangun menggunakan pendanaan swasta. Berita selanjutnya. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Marsekal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto mengatakan, Indonesia terus menunjukkan komitmen untuk bekerja sama dan mencari peluang pertemanan di wilayah Laut Tiongkok Selatan. Saat menjadi pembicara kunci pada webinar Menjaga Kedaulatan dan Mencari Kawan di Laut Cina Selatan secara hybrid Selasa di Jakarta, Hadi Cahyanto menegaskan itu merupakan hal yang sangat penting menjadi landasan utama Indonesia. Dalam paparannya, Hadi Cahyanto mengatakan, Indonesia melihat permasalahan di Laut Tiongkok Selatan melibatkan banyak pihak. Perlu kehati-hatian dalam menangani konflik dan menyikapi dinamika situasi yang berkembang. Ia menjelaskan, dalam menghadapi konflik kawasan, Indonesia mengedepankan cara dialog.
Pemerintah Indonesia akan selalu mengedepankan cara-cara dialog yang damai dalam menghadapi konflik di kawasan dan tentunya mengedepankan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara.
Hadi Cahyanto mengatakan, salah perhitungan dapat membawa Indonesia pada situasi konflik yang akan merugikan bersama, karena Tiongkok merupakan mitra komprehensif strategis bagi Indonesia dan ASEAN yang memiliki peran sentral dalam perdamaian dan stabilitas kawasan. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri BSKDN Kementerian Dalam Negeri menerapkan pilot project inovasi daerah yang bersifat tematik pada sejumlah daerah untuk mendukung pertumbuhan iklim inovasi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluas. Seperti dilaporkan kantor berita Antara, tahun 2024 ada 5 daerah yang menjadi sasaran penerapan proyek percontohan, yaitu Kabupaten Nias, Kabupaten Sigi, Kabupaten Belu, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Nabire. Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Hunto Yugo dalam rapat identifikasi karakteristik daerah penerapan pilot project tahun 2024 di Jakarta Selasa mengatakan, bentuk dukungan tersebut bisa berupa diseminasi inovasi yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengembangkan model praktik dan inovasi tematik. Ia menambahkan, model itu direplikasi pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dengan permasalahan yang serupa atau memiliki kemiripan. Yusharto menambahkan, ke depan daerah-daerah proyek percontohan tersebut akan menjadi daerah percontohan bagi daerah-daerah lain terkait pengembangan inovasi. Berita terakhir dari dalam negeri. Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia mempersiapkan pengamanan untuk masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik Lebaran 2024. Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Raden Slamet Santoso di Jakarta Selasa mengatakan, Korlantas Polri bekerja sama dengan stakeholder lintas sektoral dalam melaksanakan rapat koordinasi, pelatihan tactical floor game, serta mendirikan pos pengamanan dan pos pelayanan menjelang arus mudik dan balik. Ia mengatakan berdasarkan hasil survei Kementerian Perhubungan, diprediksi potensi pergerakan pemudik sekitar 193,6 juta jiwa pergerakannya dan menggunakan berbagai moda transportasi. Menurut Slamet Santoso, prediksi dari jumlah yang menggunakan jalan, baik itu tol maupun non-tol dari Jakarta menuju ke barat, menuju Lampung, Sumatera, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, sekitar 50 juta. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Antonio Guterres, pada Senin menyerukan kepada negara-negara pemilik senjata nuklir untuk memimpin jalan menuju perlucutan senjata nuklir. Guterres mengemukakan bahwa langkah pelucutan senjata nuklir itu termasuk perjanjian terkait no first use atau bukan menjadi pihak yang pertama melakukan serangan nuklir. Antara melaporkan, Sekretaris Jenderal PBB mengatakan, senjata nuklir adalah senjata paling merusak yang pernah ditemukan dan mampu memusnahkan seluruh kehidupan di bumi. Dalam pertemuan Dewan Keamanan mengenai pelucutan senjata nuklir dan non-proliferasi nuklir, Guterres mengatakan, saat ini senjata-senjata tersebut semakin berkembang dalam hal kekuatan, jangkauan, dan kemampuan menghindari deteksi. Dia mengingatkan hanya satu kesalahan, satu perhitungan yang meleset, atau satu tindakan gegabah saja akan dapat mengarah pada peluncuran senjata nuklir yang tidak disengaja. Pada akhirnya, seluruh umat manusia akan menanggung akibatnya. Ia menegaskan, perang nuklir tidak boleh dilakukan karena perang nuklir tidak akan pernah bisa dimenangkan. Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi, mengatakan pemuka agama Islam di Indonesia merupakan salah satu pihak yang membantu memperkuat kerjasama dan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Dalam agenda buka puasa bersama tokoh-tokoh Islam Indonesia di Jakarta Selasa malam, Masaki mengatakan salah satu upaya pihaknya memperkuat hubungan dengan Indonesia adalah dengan mengundang tokoh Muslim berkunjung ke Jepang. Ia menambahkan, dalam kunjungan itu, mereka menemukan kesamaan antara nilai budaya Jepang dan Islam, seperti nilai kedisiplinan dan kebersihan. Menurut Dubes Masaki, perwakilan Muslim Indonesia mengaku semakin merasa dekat dengan Jepang setelah melihat langsung budaya dan gaya hidup di sana. Duta Besar Masaki menjelaskan, sejak 2004, Jepang secara konsisten mengundang tokoh Muslim Indonesia berkunjung ke Jepang untuk meninjau perkembangan Islam di sana. Ia juga berharap tokoh Muslim Indonesia dapat terus menjadi jembatan persahabatan untuk memperkuat hubungan antara Jepang dan Indonesia di daerahnya masing-masing. Berita terakhir. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok, Lin Qian, menyebut hubungan Tiongkok dan Selandia Baru siap memasuki hubungan baru sebagai hasil kunjungan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi. Seperti dilaporkan Antara dalam keterangan kepada media di Beijing Selasa, Lin Qian mengatakan, Tiongkok siap bekerja sama dengan Selandia Baru untuk meneruskan semangat untuk lebih banyak mencapai hal pertama dan hal baru, sehingga menjaga hubungan Tiongkok dan Selandia Baru menjadi prioritas dalam hubungan Tiongkok dengan negara-negara maju. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi bertemu dengan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon pada 18 Maret 2024. Selain itu, Wang Yi juga bertemu dengan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters dan berbicara dengan Menteri Perdagangan Selandia Baru Todd McClay. Lin Qian menambahkan, sejak Tiongkok dan Selandia Baru menjalin hubungan diplomatik, hubungan bilateral kedua negara menikmati momentum perkembangan yang baik, saling menghormati, inklusif, kerjasama dan memberikan manfaat bagi masyarakat merupakan pembelajaran berharga dari perkembangan hubungan Tiongkok dan Selandia Baru. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Persiapan Hadapi Arus Mudik Jelang Idul Fitri 1445 Hijriah. Meskipun hari Idul Fitri 1445 Hijriah masih 3 pekan lagi, namun geliat persiapan mudik sudah mulai terasa di Indonesia. Sebagai negara yang jumlah penduduknya sekitar 278 juta dan mayoritas beragama Islam, Idul Fitri merupakan hari besar terpenting dan umumnya diwarnai dengan arus mudik besar-besaran. Warga berbondong-bondong meninggalkan kota-kota besar untuk merayakannya di kampung halaman masing-masing. Meski tidak semua orang akan mudik, namun seperti tahun-tahun sebelumnya, membayangkan arus mudik berarti membayangkan padatnya arus lalu lintas dari kota-kota besar menuju berbagai daerah. Tiket transportasi publik seperti bis, kereta api, kapal laut dan pesawat terbang untuk arus mudik sudah dijual lebih dari sebulan lalu. Tahun ini, Idul Fitri diperkirakan akan jatuh sekitar tanggal 10 atau 11 April. Terkait itu, pemerintah memprediksi puncak mudik Lebaran akan terjadi pada 5 hingga 7 April dan arus balik tanggal 14 dan 15 April 2024. Dari survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan, prediksi jumlah pemudik mencapai 193,6 juta orang, jauh lebih besar dari tahun 2023, yaitu 123,8 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, usai melakukan rapat koordinasi tingkat menteri Senin, menyatakan, pemerintah tengah mematangkan persiapan menghadapi Hari Raya dan mudik Idul Fitri 1445 Hijriah. Meski pelaksanaan mudik tahun lalu dianggap sukses, namun pemerintah masih harus membenahi banyak hal untuk mudik tahun ini. Hal itu ditambah dengan anomali cuaca yang menimbulkan bencana banjir di berbagai daerah. Menteri Muhajir mengatakan, pemerintah telah melakukan pemetaan daerah rawan bencana dalam rangka menghadapi arus mudik. Namun, bencana alam tidak selalu dapat diprediksi kedatangannya. Persiapan lain menyangkut jalan raya, terminal, bandara, dan pelabuhan. Ada 6 ruas jalan tol baru difungsikan dan 3 pelabuhan dibuka untuk arus mudik. Untuk menghindari penumpukan pemudik pada waktu tertentu dan meminimalisasi kecelakaan di jalan, berbagai kementerian menyediakan program mudik gratis untuk penumpang dan sepeda motor dengan angkutan melalui moda transportasi bus, kereta api, dan kapal laut. Pemerintah Indonesia juga mendorong agar pihak swasta dapat menyelenggarakan mudik bersama secara gratis bagi masyarakat agar mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Maka dapat disimpulkan untuk arus mudik yang aman, sinergi antara Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Kementerian Perhubungan dan berbagai institusi lainnya, termasuk pihak swasta, sangat penting. Lebih penting lagi adalah kesadaran para pemudik untuk berhati-hati dalam berkendara, agar dapat mudik dan berkumpul dengan keluarga dengan aman di hari raya. Sekian komentar. Komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 20 Maret, Hari Dongeng Sedunia. Hari Dongeng Sedunia awalnya sebagai hari nasional untuk mendongeng di Swedia sekitar tahun 1991. Hari itu disebut juga Alla Berättares Dag, yang diterjemahkan menjadi Hari Semua Pendongeng. Pada tahun 1997, pendongeng di Australia mengkoordinasikan perayaan mendongeng selama 5 minggu, yang dikenal sebagai Hari Internasional Narator Lisan. Pada tahun 2002, Skandinavia menciptakan jaringan website penceritaan mereka sendiri yang disebut Ratatos. Dengan website tersebut, Hari Mendongeng Sedunia tersebar ke Swedia, Norwegia, Denmark, Finlandia, dan Estonia. Pada tahun 2003, ide tersebut terus menyebar ke negara-negara lain, sehingga perayaan tersebut dikenal sebagai Hari Mendongeng Sedunia, yang hingga kini terus diperingati pada tanggal 20 Maret setiap tahunnya. Beralih ke 20 Maret diperingati Hari Kebahagiaan Sedunia. Konsep Hari Kebahagiaan Internasional diciptakan oleh Jamie Illion, seorang filantropis dan penasehat khusus PBB. Illion datang dengan ide menciptakan acara internasional untuk menekankan pengejaran kebahagiaan sebagai tujuan untuk semua umat manusia. Inisiatifnya didukung oleh Sekretaris Jenderal PBB saat itu, Ban Ki-moon. Peringatan Hari Kebahagiaan Sedunia dicantumkan dalam resolusi PBB 66/281 pada tanggal 28 Juni 2012. Hari Kebahagiaan Sedunia diperingati pertama kali pada 20 Maret 2013. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 20 Maret 2015. Serangan bom bunuh diri di Masjid Yaman. Pada tanggal 20 Maret 2015, terjadi serangan bom bunuh diri di sebuah masjid di Yaman yang menewaskan sedikitnya 126 orang. Kelompok negara Islam di Irak dan Suriah, ISIS, mengaku bertanggung jawab atas serangan bom bunuh diri tersebut. Sedikitnya 3 pelaku meledakkan diri pada waktu sholat Jumat di Masjid Badr dan Masjid Al-Hasus di ibu kota Sana'a. Masjid-masjid tersebut terkait dengan kelompok pemberontak Syiah Houthi yang menguasai Sana'a. Lebih dari 250 orang terluka. Pelaku serangan bom bunuh diri lainnya beraksi di tengah-tengah jemaah yang panik. Sekian hari ini dalam sejarah.
Manalah kau tahu datang hari ini, hari di mana ku melihat dia. Yang tak ku bidik, yang tak ku cari, duga benih patah hati lagi. Tahu begini, jika bisa memilih tak bertemumu pasti itu yang ku pilih. Jika bisa ku hindari garis interaksi, itu yang ku pilih. Ingin bawanya ke tempat-tempat indah, tipikal klise ingin tahu pikirnya. Entah ini ingin, entah ini sayang, si hati rapuh tatang wahana. Oh lagi-lagi, oh, yang tak berkendali di oasis sendu, itu yang ku pilih. Aku yang tak kuasa mengendali hati, tak apa dalam ciptanya arahku. Bila bukan untuk aku, hindariku dari patah hati itu. Jika dia memang bisa untukku sini, dekat dan dekatlah. Dan jika dia memang bukan untukku, tolong.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kondisi bisnis di Indonesia mengalami progres positif dan direspons baik oleh separuh perusahaan Jepang di Indonesia yang ingin berekspansi bisnis dalam 1-2 tahun ke depan. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta Senin. Usai mendampingi Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat menerima pemaparan hasil survei 2023 dari Direktur Utama Japan External Trade Organization atau JETRO Jakarta, Takahashi Masakaze. Survei ini bertujuan memahami aktivitas bisnis terkini dari perusahaan terafiliasi dekat Jepang yang beroperasi di Asia dan Oseania. Hasil survei menunjukkan persentase ekspansi bisnis terus meningkat setelah era COVID-19, berbeda dengan kondisi di Tiongkok yang terus menurun ekspansinya pada periode yang sama. Siaran pers Kementerian Perindustrian menyebut, hasil survei JETRO mencatat sekitar 71,4% perusahaan terafiliasi dengan Jepang di Indonesia diharapkan profitable dalam hal pendapatan operasional tahun 2023. Ini merupakan persentase profitable tertinggi dari perusahaan-perusahaan Jepang di ASEAN. Febri mengatakan, berdasarkan survei tersebut, kebutuhan pasar domestik merupakan alasan utama perusahaan Jepang untuk melakukan ekspansi bisnis. Dan JETRO menyampaikan, ekspektasi atas ekspansi kebutuhan pasar domestik di Indonesia secara keseluruhan lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Menurut JETRO, faktor menguntungkan berbisnis di Indonesia antara lain adalah ukuran pasar serta potensi pertumbuhan, biaya upah yang rendah, kemudahan rekrutmen staf lokal, klaster industri lokal yang dibentuk oleh perusahaan klien, serta stabilitas politik dan sosial. Menurut Febri, hasil survei juga mencatat transformasi menuju industri 4.0 di Indonesia yang merupakan fokus utama bagi beberapa perusahaan Jepang. Karena sebagian besar perusahaan yang disurvei telah dan akan mengimplementasikan otomasi di lini produksi. Perusahaan juga menyatakan peningkatan teknologi produksi dan peningkatan upah pekerja menjadi latar belakang melakukan otomasi di Indonesia. Febri menambahkan faktor lainnya adalah banyak perusahaan yang telah mengimplementasikan atau mempertimbangkan inisiatif dekarbonisasi seperti pengurangan emisi gas rumah kaca dan jumlahnya juga meningkat dari tahun sebelumnya. Febri memaparkan optimisme perusahaan yang beroperasi di Indonesia menunjukkan bahwa ekonomi nasional saat ini masih cukup tangguh. Menurut Febri, ini sejalan dengan kinerja positif dari industri manufaktur yang menjadi kontributor paling besar terhadap produk domestik bruto nasional Indonesia. Febri menjelaskan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian akan terus mendukung perusahaan manufaktur untuk mengembangkan bisnisnya dengan mengusahakan kebijakan-kebijakan yang strategis.
Berlarut-larut
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Tanjung Bira, Sulawesi Selatan. Indonesia bagian timur memang kaya akan pemandangan alamnya yang indah, terutama pemandangan bawah laut dan pantainya. Lokasi ini sangat cocok bagi Anda yang memiliki hobi menyelam dan mencintai wisata bahari. Salah satu wisata kelautan atau bahari di bagian timur Indonesia adalah Tanjung Bira. Tanjung Bira terletak di ujung selatan Pulau Sulawesi, tepatnya berada di Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pantai Tanjung Bira merupakan pantai pasir putih lembut yang terkenal akan keindahan dan kenyamanannya sampai ke mancanegara. Pantai Tanjung Bira terletak sekitar 40 km dari kota Bulukumba atau 200 km dari kota Makassar dengan waktu tempuh sekitar 3 hingga 4 jam lamanya. Tak hanya dikenal karena pesona keindahan pantainya saja, Tanjung Bira juga merupakan rumah pembuatan kapal tradisional khas Sulawesi Selatan, Pinisi, yang terkenal dan dapat Anda lihat proses pembuatannya kapalnya di pinggiran pantai. Dengan biaya tiket masuk sekitar Rp10.000, kawasan wisata pantai Tanjung Bira sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti tempat penyewaan perlengkapan menyelam, rumah makan, kamar mandi yang nyaman, penyewaan motor dan pelabuhan kapal feri yang digunakan untuk mengantar wisatawan yang ingin menyelam di Pulau Selayar. Bagi Anda yang masih ingin bertualangan di wilayah ini, ada beberapa jenis akomodasi yang dapat Anda temui seperti villa, bungalow, dan hotel dengan tarif mulai dari Rp100.000 sampai Rp600.000 per malamnya. Ada banyak hal yang dapat Anda lakukan di kawasan wisata Pantai Tanjung Bira, salah satunya yaitu snorkeling dan menyelam. Dua hal ini wajib Anda lakukan ketika berada di Tanjung Bira karena pemandangan alam bawah lautnya yang sangat menakjubkan. Spot di kisaran Pulau Liu Kang Li, yakni sebuah pulau kecil yang terletak di seberang barat Tanjung Bira, merupakan salah satu spot terbaik. Bagi Anda yang tidak terlalu suka snorkeling dan diving, Anda dapat menghabiskan waktu di Tanjung Bira dengan sekedar berjemur di pantai di bawah matahari, sambil menikmati segarnya angin yang berhembus serta menyaksikan pesona matahari terbit dan terbenam. Baiklah, saudara pendengar, itulah tadi acara Pesona Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Datang beri harapan, lalu pergi dengan
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Film bisu hitam putih berjudul Samsara karya Gary Nugroho akan tayang perdana di Esplanade Concert Hall Singapura pada 10 Mei 2024. Menurut siaran pers yang diterima pada Sabtu, film yang dibintangi oleh aktor Aryo Bayu dan penari keturunan Indonesia-Australia Juliet Widyasari Burnett itu merupakan hasil kolaborasi Sineria Films, Garin Workshop, dan Lens Film bersama Esplanade Theatres on the Bay Singapura dan silorbarong.co dengan dukungan dari Kementerian Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Bagi Garin, membuat karya ini seperti memimpin dan menjalankan upacara tradisi yang hidup di berbagai wilayah Indonesia. Garin menyebut pembuatan samsara sebagai upacara dengan berbagai profesi, termasuk juru rias, juru masak, juru panggung, penari, dan pemusik. Film Samsara mengambil latar belakang Bali di tahun 1930-an, tentang seorang pria dan keluarga miskin yang ditolak lamarannya oleh orang tua kaya dari perempuan yang dia cintai. Pria itu kemudian membuat perjanjian gaib dengan Raja Monyet dan melakukan ritual gelap untuk mendapatkan kejayaan. Namun, pada proses ritualnya itu justru menimbulkan penderitaan. Samsara akan menampilkan banyak elemen pertunjukan tradisional Bali, seperti orkestra gamelan, tari tradisional, topeng dan wayang yang dipadukan dengan musik elektronik digital, serta tari dan topeng kontemporer. Film Samsara menampilkan seniman dan penari ternama Indonesia seperti Gus Bangsada, Siko Setianto, maestro tari Iketut Arini, Cok Sawitri, dan Aryani Williams, serta penari-penari dari komunitas Bumi Baja di Bali. Pertunjukan gamelan Bali itu dibawakan oleh Wayan Sudirana, komposer musik dan ahli etnomusikologi lulusan University of British Columbia di Kanada yang telah mempelajari musik kuno Bali, musik klasik barat, serta musik tradisi dari Korea, Ghana, dan India. Sedangkan musik elektronik digitalnya dibawakan oleh grup musik Gabber Modus Operandi, yaitu Kasim dan Ichan Haram.
Mengapa kita ditakdirkan berjumpa, padahal kita takkan mungkin kesana. Ketujuan sama, bertemu di tengahnya, menunggu yang ku tahu sia-sia. Ku petik bunga mawar warna jingga, hanya semata senyum kau dibuatnya. Tak sadarkan durinya, terluka di akhirnya, mencinta tanpa tahu akibatnya. Sana kau bahkan tak sesaat pun teringat ku yang selalu mengingat. Di sana ku bukan yang utama, di sana kau terlihat bahagia. Ku petik mawar warna jingga, hanya semata senyum kau dibuatnya. Tak sadarkan durinya, terluka di akhirnya, mencinta tanpa tahu akibatnya.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya, yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya kami hadirkan lagu dari Sumatera Barat, yaitu Ayam dan Lapeh. Lirik lagu Ayam dan Lapeh diciptakan oleh Nur Seha, sedangkan melodinya diciptakan oleh Abdul Hamid. Pada tahun 1950-an, Lagu ayam dan lapeh populer baik di Indonesia maupun di luar negeri seperti Malaysia, Vietnam, bahkan di Jepang. Meski memiliki aransemen yang riang gembira, lagu ayam dan lapeh menceritakan kesedihan seseorang yang kehilangan seekor ayamnya. Ayam dalam lagu ayam dan lapeh menyimbolkan harta atau hal yang sangat berharga bagi seseorang. Liriknya juga menyebut beberapa tempat di Sumatera Barat yang memiliki keindahan seperti Pagaruyung, Pandesike, dan Batu Sangkar. Baiklah, saudara pendengar, berikut kami hadirkan Ayam dan Lapeh oleh Dere Dia. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Oh,
Of Indonesia.
Hati merantak menuntui cinta.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.